Iubiți frașesuror, doamnelor și domnilor, continuăm seminariile noastre în Apocalipsa. Suntem la partea a treia a învățăturii despre mileniu. Asta se intitulează Mileniul, templul și închinarea în mileniu. Deci mileniul, templul și închinarea în mileniu. Iar textul de bază pe care îl vom folosi este în Ezechiel, capitolul 45, versetele 1 la 8. Ezechiel 45, de la 1 la 8. Să ascultăm acest pasaj biblic. Când veți împărți țara ca moștenire prin sorți, să ridicați ca dar sfânt pentru Domnul o bucată din țară, lungă de 25.000 de coți și lată de 10.000, aceasta va fi sfântă în toată întinderea ei. Din bucata aceasta veți lua pentru sfântul locaș 500 de coți în lung și 500 de coți în lat, în patru laturi și 50 de coți ca loc slobo de jur împrejur. Din această întindere să măsori o bucată lungă de 25.000 și lată de 10.000 pentru sfântul locaș, pentru locul preasfânt. Aceasta este partea sfântă din țară. Ea va fi a preoților care fac slujba în sfântul locaș, care se apropie de Domnul ca să-L slujească. Acolo vor fi casele lor și aceasta va fi un loc sfânt pentru locașul cel sfânt. Leviților care slujesc în casă să le se dea în stăpânire un ținut de 25.000 de coți în lung și 10.000 în lat, pentru cetățile în care vor locui împreună cu 20 de odăi. Să dați și cetății o moșie de 5.000 de coți în lat și 25.000 de lung, lângă partea cea sfântă luată pentru sfântul locaș. Aceasta va fi pentru toată casa lui Israel, pentru domnitor, adică pentru David. Veți deosebi un loc lângă cele două laturi ale părții sfinte și ale moșiei cetății, de-a lungul părții sfinte și de-a lungul moșiei cetății, la apus de partea de apus și la răsărit de partea de răsărit, pe o lungime cât una din părți, de la hotarul de apus până la hotarul de răsărit. Acesta va fi pământul lui, moșia lui în Israel, și domnitorii mei nu vor mai asupri poporul meu, ci vor împărți casei lui Israel, cealaltă parte a țării, după semințiile ei. Amin. Probabil că citind pasajul acesta, ascultându-l astăzi, nu face mult sens pentru dumneavoastră, înțelegere multă, ca să poți să intri în tainele Sfintelor Scripturii. În câteva minute, cu ajutorul Domnului, am să vă decodific ce vorbește Ezechiel legat de templul milenar, legat de Ierusalimul din timpul mileniului. Introductiv însă, în această seară, aici la Emanuel, în această zi, pentru dumneavoastră, cei de la internet, introductiv vreau să spun că odată cu a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum am putut să vedem deja în lecțiunile precedente, în seminariile anterioare, Țara Sfântă, Israel, va cunoaște o schimbare topografică fundamentală. Un mare cutremur de pământ va face ca tot Orientul Mijlociu și, de fapt, toată lumea să-și schimbe forma pe care o are acum. Insulele se vor muta de la locul lor, așa spune Sfânta Scriptură, vor fugi, iar în ce privește Țara Sfântă, Israel, Ierusalimul, acolo se va întâmpla ceva aparte. Dumnezeu va face ca prin cutremurul acela, prin puterea Lui supranaturală, să împingă din pământ, să se ridice un munte care, Biblia spune, va fi cel mai înalt munte. Și am să vă vorbesc despre el. Și pe vârful acestui munte va fi un platou special. Datele pe care le-am citit astăzi sunt legătură cu acest platou. Platou pe care va fi așezat Ierusalimul din timpul mileniului și cel de-al patrulea templu. Deci, haideți să ne uităm în cuvântul Domnului la lucruri adânci, lucruri interesante, care fac mai de înțeles învățătura despre mileniu. Repet un adevăr și poate că o voi spune și data viitoare, dacă va fi cu voia Domnului, pentru că vom continua și un al patrulea serial din această învățătură despre mileniu. Învățătura despre mileniu este deopotrivă în Vechiul Testament și în Noul Testament. În Vechiul Testament avem date cu deamănuntul despre împărăția de 1000 de ani, în mari profeți, Isaia, în Ieremia, în Ezechiel, și mai ales aici în Ezechiel, de la capitolul 40 la 48, este învățătură numai despre mileniu, despre Ierusalimul în timpul mileniului, despre templul milenar, despre închinare în mileniu. Deci avem învățătură fundamentală despre împărăția lui Dumnezeu, cu singurul inconvenient pentru noi, cei de astăzi, că în Vechiul Testament împărăția lui Dumnezeu nu are dimensiune în timp, nu spune cât durează. Pentru ca apoi în Noul Testament, în Apocalipsa capitolul 20, să ni se spune că această împărăție milenară, această împărăție lui Dumnezeu va avea 1000 de ani, de aceea se numește împărăția milenară. Și lucrurile despre care vorbim în aceste seminarii privesc acea perioadă de timp. Primul lucru la care ne vom uita în seminarul de astăzi este Muntele Casei Domnului. Muntele Casei Domnului. Este în Isaia, capitolul 2, de la versetele 2 la 4. Să citim pasajul acesta pentru că este cunoscut de dumneavoastră, dar în același timp este un pasaj important care este repetat apoi de profetul Mica, în capitolul 4. Deci Isaia, capitolul 2, versetele 2 la 4. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Fac o paranteză aici. Comentatorii Sfintelor Scripturi nu sunt de o opinie cu privire la ce însemnează cel mai înalt munte. Va fi cel mai înalt în sensul înălțimii, cum este Everestul, sau cel mai înalt în ce privește însemnătatea. După mine, și o să vedeți de ce, cred că expresia aceasta profetică, cel mai înalt munte, este nu cu privire la înălțime, va fi înalt, probabil cel mai înalt din Israel, dar este cu privire la semnificația spirituală pe care o va ocupa în mileniu. Și o să vedem de ce. Deci să mai citim. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor. El va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulețele lor cosoare. Nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Muntele Casei Domnului, deci este acest loc special pe care Dumnezeu îl creează, îl face să apară în timpul celei de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și care este scopul lui? Scopul muntelui Casei Domnului este să fie centrul închinării mondiale. Deci este un loc special ales de Domnul ca să fie centrul închinării mondiale. Isaia 56, de la versetele 6 la 8, ne spune acest adevăr și cuvântul spune așa: și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii lui, și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească și vor strui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care strânge pe cei risipiți al lui Israel. Voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el. Iată deci, este un centru pentru închinarea mondială. Apoi, este centrul repatrierii evreilor. Deci, evreii încă se vor întoarce în Israel și în timpul mileniului vor veni din țările în care sunt, pentru că nu toți se vor întoarce în Israel la doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, dar în timpul mileniului ei vor fi repatriați și repatrierea va fi făcută tocmai de neamurile unde ei se află, în mijlocul cărora se află. Uitați ce spune Isaia 66:20. Vor aduce pe toți frații voștri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Domnului, pe cai, în care și pe târgi, pe catârgi și pe dromader, la muntele meu cel sfânt, la Ierusalim, zice Domnul, cum își aduc copiii lui Israel darurile de mâncare într-un vas curat la casa Domnului. Deci când va avea loc repatriere în timpul mileniului, primul loc unde se vor întoarce evreii va fi pe acest munte mare, cel mai mare din Israel, unde va fi construit Ierusalimul și templul milenar. Pe lângă centrul închinării mondiale și centrul repatrierii evreilor, va fi un centru agricol pentru susținerea preoților și leviților. Ați auzit bine? Un centru agricol pentru susținerea preoților și a leviților. Este Ezechiel care ne dă această informație. În Ezechiel, capitolul 17, de la versetele 22 la 23, și Ezechiel spune următoarele lucruri, am să le citesc pentru dumneavoastră încă o dată, Ezechiel 17, de la versetele 22 la 23. Dar toți fugare din toate oștrile lui vor cădea loviți de sabie, și cei ce vor mai rămâne vor fi risipiți în toate vânturile. Și vei ști că eu sunt Domnul care am spus aceste lucruri. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Eu însumi îi voi lua o rămurea din vârful unui cedru mare și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiță fragedă și o voi sădi ca pe un munte înalt și ridicat. Și anume o voi sădi pe un munte înalt al lui Israel. Ea va da lăstar, va aduce rod și se va face un cedru măreț. Păsări de tot felul se vor odihni sub umbra ramurilor lui. Și toți copacii de pe câmp vor ști că eu, Domnul, am pogorât copacul care se înălța și am înălțat copacul care era plecat. Căci eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit aceste lucruri și le voi face. Va fi un centru agricol în această perioadă de timp. Am să vă arăt mai în câteva minute cam cum arată locul acesta. Apoi, legat de platforma aceasta pe care va fi zidit orașul sfânt Ierusalim și templul, găsiți detalii mari în următoarele texte. Vă dau doar textele pentru că nu avem timp să le citim pe toate. Ezechiel 20, de la 40 la 41. Ezechiel 40, de la 1 la 4. Ezechiel 45, de la 1 la 8, este textul de astăzi, și Ezechiel 48, de la 8 la 20. Potrivit detaliilor pe care profetul Ezechiel le dă legate de templul și de Ierusalim, orașul sfânt în timpul mileniului, Ezechiel ne spune următoarele lucruri. Deci acum ce am citit la începutul serviciului divin, tradus pe termenii noștri moderni, este următorul lucru. Muntele acesta, deci nu știm cât de mare va fi, spune cel mai înalt munte, probabil că este cel mai înalt din Israel, din Orientul Mijlociu. Muntele acesta va fi, în vârful lui va avea o platformă care va fi aproape un pătrat perfect. Așa spune Ezechiel în textul pe care l-am citit. Dimensiunile pe care le dă, traduse în măsurătorile de astăzi, Ezechiel ne spune că pătratul acesta va fi de 50 de mile pe toate laturile, 50 de mile lungime, 50 de mile lățime, 50 de mile lungime, 50 de mile lățime. Un pătrat de 50 de mile, de 80 de kilometri. În pătratul acesta va fi construit orașul Sfânt Ierusalim și în pătratul acesta va fi construit de asemenea templu. Pătratul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, va fi împărțit în trei secțiuni. Puteți să puneți acum pe ecran, dacă se poate. Va fi împărțit în trei secțiuni, după cum am desenat ceva așa rudimentar pentru dumneavoastră, că eu nu sunt inginer ca să știu să desenez, eu sunt păstor. Deci, încă o dată, pătratul are 50 de mile pe 50 de mile pe 50 de mile pe 50 de mile. Ia uitați-vă. Este împărțit în trei. Primul este districtul de nord. Ezechiel 45, versetele 2 la 4. Are 20 de mile lățime pe 50 de mile lungime. 20 de mile lățime pe 50 de mile lungime. Cred că se vede acolo. În districtul acesta de nord va fi construit și templu care, potrivit dimensiunilor pe care le-am citit din Ezechiel, va fi o clădire uriașă, tot un patrat de o milă, deci fiecare latură câte o milă lungime, 1600 de metri, un kilometru și jumătate lungime, l-am pus acolo. Iar pe restul spațiului din acest district de nord, unde este și templu, pe restul spațiului vor locui leviții din Tzadok, care se trag din Tzadok. Știți că au fost doi mari preoți pe vremea lui David, care l-au ajutat pe David o vreme, au fost Abiatar, marele preot Abiatar și marele preot Tzadok. Amândoi au suferit, amândoi l-au ajutat pe David, dar la un moment dat Abiatar a făcut o greșeală capitală. Care a fost greșeala? S-a alăturat împreună cu Ioab lui Adonia ca să fie instalat Adonia împărat, rege. Și lucrul acesta a fost o displăcere în fața lui Dumnezeu, de aceea când Solomon a venit împărat, Solomon l-a destituit pe Abiatar din slujbă, nu l-a omorât, pentru că a purtat efodul și era unsul Domnului, l-a destituit din slujbă și cuvântul Domnului spune prin profeți că urmașii lui vor sta să fie angajați de fiii lui Tzadok, așa spune în Sfânta Scriptură. Și cum ați văzut acolo, în districtul de nord al acestei platforme, lungă de 50 de mile și lată de 20 de mile, va fi pentru leviții lui din Tzadok și în mijlocul acestei platforme va fi templu care are laturile de asemenea de o milă pe toate cele patru laturi. Apoi este districtul central. Este Ezechiel 40, de la 28 la 47. Districtul central. în acest district vor locui ceilalți leviți, deci are tot 20 de mile lățime pe 50 de mile lungime, vor locui ceilalți leviți care nu se trag din Tzadok, dar care vor ajuta la slujba de la templu. Și apoi este districtul de sud. Districtul de sud, Ezechiel 45, de la 6 la 8 și Ezechiel 48, de la 15 la 19, acesta este mai mic, observați că are numai 10 mile lățime pe 50 de mile lungime. Dar uitați cum este împărțit acest district. Nu lucrează? Uitați cum este împărțit acest district. Districtul de sud, deci are 10 mile lățime pe 50 de mile lungime. Este împărțit în trei. În mijlocul acestui district, 10 mile lungime pe 10 mile lățime, deci toate laturile sunt de 10 mile, acolo va fi downtown-ul, centrul Ierusalimului. Downtown, centrul Ierusalimului. Pentru că toată platforma aceasta va fi practic Ierusalimul. Toată platforma aceasta. Dar downtown-ul va fi în această parte de sud,
în mijloc, are 10 mile pe 10 mile, un pătrat de 10 mile. Și apoi rămân în capete, observați, 20 de mile lățime, 10 mile lățime pe 20 de mile lungime, în amândouă capetele. Ezechiel spune că aceste două capete de 10 mile lățime pe 20 de mile lungime vor avea ca și întrebuințare ținut agricol. Ținut agricol. Spune, acolo vor semăna, de aceea a spus că va crește cedru, acolo vor semăna și orașul sfânt, Ierusalim, leviții care vor locui la Ierusalim, cei mai mulți vor fi leviți, și, bineînțeles, împăratul David vor avea unde să cultive, deci e suprafață mare. 20 de mile lungime pe 10 mile lățime de două ori, este o suprafață mare care să fie semănată și să fie cultivată pentru hrana de la templu și pentru jertfele de mâncare de la templu, despre care am să vă vorbesc imediat. Acesta este muntele Domnului, aceasta este configurația muntelui Domnului. Deci primul lucru, ne-am uitat la muntele Domnului. Al doilea, templul milenar. Templul milenar este descris în Ezechiel 40 cu versetul 5 până la 43 cu 27. În aceste trei capitole ni se dau informații speciale de ceea ce va fi templul milenar, care am văzut încă o dată, este o construcție sub formă de pătrat cu laturile egale de câte o milă lungime, lățime, fiecare latură, fiecare din cele patru laturi. În aceste pasaje din Ezechiel 40 cu 5 până la 43 cu 27, avem 8 informații speciale legate de templu și am să vă dau aceste informații. Primul aspect, Ezechiel 40 de la 5 la 27, ni se vorbește despre parte din jurul templului. Pe lângă faptul că templul va fi construit, ați auzit acolo un textul pe care l-am citit, vi-l recitesc, versetul 2. Din bucata aceasta veți lua pentru sfântul locaș 500 de coți în lung și 500 de coți în lat, în patru laturi, deci egal, o mailă, o mailă, o mailă. Și 50 de coți ca loc slobo de jur împrejur. Deci la o distanță de 50 de coți de templu propriu zis, va fi un zid care va împrejmui templul de jur împrejur, formând curtea exterioară a templului. Și aici vor fi, în zidul acesta, trei porți de intrare spre Sfântul Locaș, poarta de răsărit, Ezechiel 40:6, de asemenea vor fi construite 30 de camere, spune cuvântul Domnului, pentru leviți, Ezechiel 40:17-19, va fi poarta de nord de intrare spre templu, Ezechiel 40:20-23 și poarta de sud, Ezechiel 40:24-27. Este primul aspect pe care Ezechiel ne-l prezintă în legătură cu templu. Al doilea aspect este în Ezechiel 40 de la 28 la 47. Se referă la curțile interioare și la curtea interioară se intre tot prin poartă, deci prin poartă. Poarta de sud, 40 cu 28 la 31, poarta de răsărit, 40 cu 32 la 34 și poarta de nord, 40 cu 35 la 37. Tot aici va fi masa pentru pregătirea jertfelor, Ezechiel 40 cu 38 la 43, vor fi camerele leviților, Ezechiel 40 cu 44 la 46 și altarul pentru jertfe, pentru arderi de tot altarul, Ezechiel 40 cu 47. Al treilea aspect este în Ezechiel 40 cu 48 până la 41 cu 26 și vorbește despre templul milenar propriu zis. Ne spune din nou lungimea lui, așa cum v-am spus eu, o milă în fiecare latură și construcția. Al patrulea aspect este în Ezechiel 42, 1 la 14. Spune că în curtea interioară vor fi camere multe, deci va fi ca și un cartier unde vor locui leviții fiii lui Tzadok. Al cincilea aspect legat de templu propriu zis este în Ezechiel 42, de la 15 la 20, din nou descrie structura zidului exterior care înconjoară templu. Al șaselea aspect, 43, de la 1 la 9, privește reîntoarcerea Șechinei, în templu. Adică ce se întâmplă? Odată ce templul este construit, știți că atunci când s-a sfințit templul sub Solomon, s-a coborât slava lui Dumnezeu. Când s-a coborât slava lui Dumnezeu, asta înseamnă că s-a coborât gloria, strălucirea lui Dumnezeu. În ebraică îi spune Shechina, s-a coborât Shechina. În templul acesta, bineînțeles că va coborâ slava lui Dumnezeu, pentru că este Iisus Hristos acolo. Și în Ezechiel 43, de 1 la 9, ne spune cuvântul Domnului că se va coborâ Shechina, slava Domnului, și nu va mai părăsi templul pentru 1000 de ani. Apoi este al șaptelea aspect, Ezechiel 43, de la 10 la 12, sunt porunci cu privire la Israel și la curățirea lui Israel din vremea aceasta, înainte de construcția templului, pentru că apoi, al optelea aspect, 43, de la 13 la 27, este descris altarul, cum va funcționa altarul și cine va supraveghea jertfele de la altar, și o să fii surprins cine le supraveghează pe lângă fiii lui Tzadok. Al treilea lucru. Sistemul preoțesc în mileniu. Suntem în Ezechiel 44 cu versetul 1 până la 46 cu 24. Trebuie să specific următoarele lucruri. Poate că vă întrebați de ce trebuiește sistem preoțesc și de ce trebuiesc jertfe în mileniu. Iisus Hristos a murit pe Golgota, acum Iisus Hristos este înviat din morți, este glorificat, este întors, a venit a doua oară pe pământ, este în mijlocul lor, de ce mai trebuie jertfe? Adevărul este următorul și aș vrea să notați dumneavoastră aceste aspecte. Sistemul preoțesc și sistemul de jertfe din mileniu este total diferit, repet, total diferit de sistemul preoțesc și de jertfele mozaice pe care le-a instituit Moise, de aceea se numesc mozaice. Sistemul preoțesc din mileniu și jertfele din mileniu vor funcționa nu după legea mozaică, după legea lui Moise, ci vor funcționa după legea împărăției Domnului, pe care Domnul a dat-o lui Ezechiel și pe care Ezechiel o dă cu deamănuntul în pasajele despre care vorbim astăzi. Și uitați-vă la șapte aspecte legate de sistemul preoțesc. Primul aspect, Ezechiel 44, 1 la 3. Aici Ezechiel vorbește despre poarta de răsărit, de intrare spre templu, din zidul templului, de intrare spre templu, poarta de răsărit. Și Ezechiel spune un lucru și anume și zice, și poarta aceasta se va închide și nu va mai fi deschisă niciodată. De ce? Cine citește cu atenție pe Ezechiel va observa un lucru, că atunci când Dumnezeu, prin Domnul Iisus, va sfinți templul acesta milenar, gloria lui Dumnezeu va avea o traiectorie specială. Se va coborâ din cer și va fi văzut ca un stâlp de foc, dacă vreți, așa cum a fost pe vremea lui Moise, ca un stâlp de foc, ca o minge de foc care coboară, coboară și intră spre templu prin poarta de răsărit. După ce a intrat prin poarta de răsărit, se duce și se așează deasupra templului. Iar cuvântul Domnului spune, închideți poarta de răsărit. Prin aceasta vrea să vorbească sugestiv profetul Ezechiel că în timpul mileniului, poarta de răsărit, poarta prin care a intrat spre templu, gloria lui Dumnezeu va fi închisă ca semn că ea nu va mai pleca niciodată, ci va însoți templul milenar pe tot timpul extinderii împărăției de 1000 de ani. 2. Secțiunea a doua. Ezechiel 44, de la 4 la 8. Aici continuă profetul să vorbească despre gloria Domnului și despre lipsa ei în momentul în care Ezechiel vorbește. Secțiunea a treia. Ezechiel 44, de la 9 la 14. Cu privire la închinarea leviților, profetul Ezechiel vorbește despre datoriile lor și ce trebuie să facă ca templul să funcționeze. Apoi vine cu a patra secțiune sau descriere despre templul și despre slujirea preoților. Ezechiel 44, de la 15 la 31, cuvântul Domnului ne spune ce vor face preoții din neamul lui Țadoc. Lor le este dat să administreze jertfele. Să administreze jertfele. Secțiunea a cincea, din descrierea aceasta a slujirii preoților, este în 45:1-8, unde am citit astăzi, și vorbește despre aranjarea templului propriu-zise. Secțiunea a șasea, 45:9-46:18, este datoria prințului David. Ce va face David în timpul mileniului cu privire la închinarea de la templu? Pentru că prințul sau domnitorul, cum este tradus, în limba engleză este prinț, nu îi zice împărat, uneori îi zice împărat, pentru că împărat este Iisus Hristos. Și atunci lui David îi zice prințul, deoseori sau domnitorul, că domnitor sau prinț este unul și același lucru, sau Cornilescu mai are un cuvânt pentru prinț, este voievod. Deci voievod, prinț sau domnitor. Este mai mic decât împăratul. David însă va fi și împărat, dar pentru când îl prezintă domnitor sau prinț, este în relație cu poziția lui față de Iisus Hristos. Ce va face David? Trei lucruri va face David cu privire la închinarea de la templu. Deci nu se va amesteca în problemele preoților, dar el va avea trei lucruri de făcut. Primul, va urmări să aplice dreptatea pentru toți cei ce vin să aducă jertfe la templu. Ezechiel 45:9-12. 2. David va fi cel care va supraveghea legea jertfelor, și anume să urmărească aspectul general, cum arată jertfa, Ezechiel 45:13-17, să urmărească să nu lipsească niciodată jertfa de anul nou, Ezechiel 45:18-20, să nu lipsească niciodată jertfa de Paște, Ezechiel 45:21-24, să nu lipsească niciodată jertfa de la sărbătoarea corturilor, Ezechiel 45:25, și nici jertfele de sabat, Ezechiel 46:1-5. Deci el supraveghează legea jertfelor. Și al treilea lucru pe care îl face, el are drepturile lui special. Drepturile prințului sunt în Ezechiel 46:16-18, așa cum am citit, și Israel va respecta drepturile prințului, drepturile împăratului. Pentru că a șaptea secțiune legată de slujirea preoților este în Ezechiel 46:19-24, este cu privire la cum vor fi pregătite jertfele, cum vor fi fierte jertfele. Un lucru care trebuie să-l notați dumneavoastră este acesta. Templul milenar nu va avea chivot. Nu va avea chivotul legământului. Ieremia 3:16 ne spune lucrul acesta. Am ținut un mesaj mare din pasajul acesta cu câțiva ani în urmă. Într-adevăr, un mesaj mare. Acolo, cuvântul Domnului spune acest adevăr și aș vrea să vi-l recitesc. Este legat în legătură, deci, cu templul milenar. Încă o dată, templul milenar nu va avea chivotul legământului. Toată lumea se întreabă cum să fie un templu fără chivot. Când vă veți înmulți și veți crește în țară, pentru că acum sunt puțini, sunt numai o rămășiță. În zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de el, nici măcar să-și amintească de chivot, și nu vor mai simți lipsa și nu-și vor mai face un altul. De ce? Pentru simplu fapt, frașesilor, doamnelor și domnilor, că acest instrument sfânt numit chivotul legământului, cutiuța aceasta de salcâm poleită și pe din afară și pe dinăuntru cu aur, în care era tablele legii, în care era vasul cu mană și în care era toiagul lui Aron care înfrunzise, deci aceste trei elemente, era pus în locul preasfânt și prin cutiuța aceasta se prezenta Domnul și vorbea o dată pe an cu marele preot, comunicându-i marelui preot ce să spună lui Israel să facă în anul în care au intrat. De ce nu este nevoie acum de chivotul legământului? De ce? Pentru că Iisus în mijlocul lor. Nu trebuie să se coboare Domnul într-o cutiuță, într-un radio, dacă vreți, ci Domnul Iisus va vorbi direct cu ei. Care va fi scopul jertfelor? De ce să aduc jertfe la templul milenar? V-am spus că, în primul rând, și vă reamintesc din nou, pentru că acesta este important ca dumneavoastră să puteți nota și să aveți pace în inimă și libertate când învățați și cunoașteți lucrurile acestea, este deosebire fundamentală dintre jertfele mozaice și jertfele milenare, dintre slujirea preoțească mozaică și slujirea milenară. Am să vă dau câteva deosebiri și apoi vă spun care este scopul jertfelor în mileniu. De exemplu, dacă vă uitați în Exod 29, 1-37 și comparați cu Ezechiel 43, cu 18-27, încă o dată, Exod 29, 1-37 cu Ezechiel 43, 18-27, vom descoperi următoarele lucruri. Sub legea mozaică, de exemplu, numai marele preot putea intra în Sfânta Sfintelor, o dată pe an. Sub legea împărăției Domnului, toți preoții vor putea intra în Sfânta Sfintelor. Uitați-vă în Ezechiel 44, cu 15-16. Toți preoții. Deci este diferit. O altă diferență. Legea căsătoriei din Ezechiel 44, cu 22, dacă vă uitați să vedeți ce cere acolo la căsătorie, era aplicată în sistemul mozaic numai la marele preot. Dar în sistemul împărăției lui Dumnezeu, de la casa Domnului, este aplicată tuturor preoților. O altă deosebire. În sistemul mozaic, Paștele erau sărbătorite în fiecare casă și capul casei avea funcție de preot, conducea Paștele, sederul, cum se numește, și așa trebuia fiecare familie din Israel să sărbătorească Paștele, ieșirea din Egipt. Asta era în sistemul mozaic. În sistemul milenar, dacă vă uitați cu atenție, este prințul David, domnitorul, care conduce și celebrează Paștele pentru toată națiunea. Deci nu se mai face în casă, ci se face la templu. David oficiază ceremonia și scopul este pentru toată națiunea odată. Suntem în Ezechiel 45, cu 22-25. Desigur, sunt multe deosebiri, nu ne permite nouă timpul să intrăm la fiecare aspect legat de jertfă, dar, încă o dată, este o diferență totală între sistemul mozaic și sistemul milenar. Atunci, întrebarea rămâne aceasta. Care este scopul jertfelor în mileniu? Scopul este împătrit. Împătrit. Primul. Jertfele în mileniu, frați și surori, doamnelor și domnilor, au aspect memorial. Aspect memorial. Dacă în legea mozaică jertfele aveau aspect profetic, ținteau spre. Spre cine? Spre Iisus. Deci aveau aspect profetic. În mileniu au aspect memorial. Se uită în spate. Unde se uită? La Golgota. La Golgota. Tot la Iisus, dar se uită în spate, nu se uită înainte. Prin urmare, primul aspect al jertfelor în mileniu este unul memorial, adică se încheie cina Domnului. Nu, că cina Domnului este un serviciu memorial. Ori de câte ori faceți lucrul acesta, ce faceți? Vestiți moartea Domnului până va veni El. Când vine Domnul, nu se mai face amintirea morții și învierii Lui cu cina Domnului, ci se va face prin jertfe la templu. Deci, aspect memorial. Va înlocui cina Domnului. 2. Jertfele în mileniu au rolul nu să mântuie pe nimeni. Nu să mântuie pe nimeni. Pentru că nici în sistemul mozaic, să nu vă surprindă ce vă spun acum, dacă mă ascultați cu atenție, mă înțelegeți. Frați și surori, doamnelor și domnilor, nici în sistemul jertfelor mozaice, nimeni nu a fost mântuit prin jertfele pe care le aducea la templu. Dacă puteți să puneți pe ecran Evrei, capitolul 10, versetele 1-4 și să citim împreună, veți vedea lucrul acesta. Și am să vă explic apoi ce scrie, pentru că citim și de multe ori nu înțelegem ce scrie. Ne trebuiește și alte scripturi ca să vedem. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie, deci cu ele. Nu poate, mai departe. Altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? 3. Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an tocmai prin aceste jertfe. Și acum 4. Aici este fundamental. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și țapilor să șteargă păcatul. Notați acest lucru. Nici sub Moise, nici sub legea mozaică, nimeni n-a fost mântuit pentru că a adus jertfe. Dar ce s-a întâmplat? Când un om păcătuia sub legea mozaică, jertfa avea rolul nu să-l mântuie, ci să-i restabilească legătura cu Dumnezeu, care s-a întrerupt prin păcatul acela. Asta este scopul jertfei, să restabilească legătura cu Dumnezeu. Dar cum se făcea mântuirea? Mântuirea se făcea prin credință, ca și astăzi. Pentru că cel ce aducea jertfa credea că dacă aduce jertfă, are acces la mila lui Dumnezeu. Deci totdeauna mântuirea e prin credință. Sună nou și ciudat pentru dumneavoastră, dar fiți atenți la ce scrie Scriptura. Deci nu există mântuire prin jertfe. Nu se poate niciodată. Biblia spune clar. Jertfa în Vechiul Testament permitea celui vinovat să-și restabilească legătura cu Dumnezeu. Și el credea că, odată restabilită legătura, el este mântuit. Deci credința, mântuirea era prin credință, prin harul Domnului. Jertfele milenare au o asemănare cu jertfele din Vechiul Testament în privința aceasta, și anume, prin jertfele milenare se restabilește pacea celor care au păcătuit în timpul mileniu. Se restabilește pacea, legătura cu Mântuitorul Iisus Hristos care este în mijlocul lor. Așa hotărâ Dumnezeu pacea lor, conștiința lor să fie curățită aducând o jertfă. 3. Jertfele din mileniu au rol de curățire rituală datorită necurăției rituale. Ezechiel 45, cu 17, cu 15, cu 17, cu 20. Pentru că toate lucrurile se întâmplă la templu, trebuie să fie curați. Și curățirea se face prin aceste jertfe, pentru ca lucrurile cu care se lucrează să fie curate și oamenii care lucrează să fie curați după acest sistem stabilit pentru Israel. Și 4. Scopul jertfelor în mileniu este binecuvântare fizică și armonie într-o împărăție teocratică. Binecuvântare fizică și armonie într-o împărăție teocratică. Ce mai spune Scriptura despre templu și despre orașul sfânt Ierusalim din mileniu? Sigur că mai spune multe lucruri pe care le vom urmări în seminarul următor, pentru că în seminarul următor ne vom uita la Israel și neamurile în timpul împărăției de 1000 de ani. Ce vor face unul și ce vor face celălalt. Dar mai există un element, frașesuror, doamnelor și domnilor, în timpul împărăției milenare, și anume râul milenar. Râul milenar. Este în Ezechiel, capitolul 47, de la versetul 1 la 12. Cunoașteți foarte bine pasajul acesta, s-a predicat mult din el și eu am predicat și în biserică și în misiunile pe care le-am făcut în numele Domnului Iisus Hristos. Spune că a văzut un râu unde a intrat în apă până în glezne, în apă până în genunchi, în apă până în brâu și apoi n-a mai putut pentru că râul a luat pe el, nu mai umbla el și controla râul. În timpul împărăției de 1000 de ani, din platforma aceasta care se ridică pe locul unde astăzi este Ierusalimul. Deci, schimbarea aceasta geografică care se va face în Israel, se ridică platforma aceasta, care are muntele acesta, care are patratul acesta în vârful ei, cel puțin cu laturi de 50 de mile, unde este templul și unde este Ierusalimul propriu zis, dar cuvântul Domnului spune că acolo unde se va construi templul, de sub fundația templului va ieși apă. După ce templul va fi gata de construit, va ieși apă. Puneți Ioel 3:18 și observați ce spune Ioel în această privință. Și Ezechiel ne spune în capitolul 47 că apa venea de sub ușorii casei Domnului. În vremea aceea va picura mus din munți și va curge lapte din dealuri. Toate pârale lui Iuda vor fi pline de apă. Și acum observați, un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Deci, de sub fundația templului va ieși o apă foarte puternică, o apă foarte mare. Apa aceasta se va transforma într-un râu puternic. Deci așa de mare va fi volumul, că se va transforma într-un râu puternic. Și după ce străbate cele 50 de mile, dacă puneți din nou, frate Emil, imaginea aceea inginerească pe care v-am dat-o, dacă puneți din nou imaginea, am să vă arăt ceva. Nu am pus pe desenul acesta, dar pot să vă explic. Observați unde este templul. Deci de sub templu va începe să curgă un râu și va veni pe lungimea aceasta de 50 de mile până în mijlocul Ierusalimului, până în downtown. Așa spune Ezechiel. Eu vă spun ce spune Ezechiel. Lăsați acolo. În downtown, în centrul orașului, deci aici în mijloc, râul acesta care izvorăște sub pragul casei Domnului se va despărți în două, va face două brațe. Un braț va curge spre apus, în Marea Mediterană, se va duce, va coborâ muntele și va coborâ în Marea Mediterană și un braț va curge înspre sud ca să ajungă în Marea Sărată. Cele două brațe vor trece prin zona aceea agricolă, lungă de 20 de mile și lată de 10 mile, pentru că va uda zona aceea agricolă și va fi o cultură extraordinară. Râul va fi o binecuvântare. Apa va fi mai bună decât apa de astăzi. Pentru că va avea grijă Domnul Iisus Hristos ca să fie o apă aparte. Deci, râul acesta se împarte în două brațe. Un braț va curge în vest, spre Marea Mediterană, unul spre Marea Moartă și vor uda zonele agricole, cele două zone agricole și de asemenea va avea rol special să schimbe structura Mării Moarte. Pentru că în Ezechiel 47, versetele 1 la 12 ne spune că pretutindeni pe unde ajunge râul acesta, apele au fost vindecate. Vor veni din nou pești în Marea Moartă, în Marea Sărată. La ora actuală, ceea ce ați fost în Israel, ați văzut că are o viscozitate aproape ca mierea de albine. Sunt tot felul de metale dizolvate și săruri în apa aceasta, încât este viscoasă. Este otrăvitoare pentru orice vietate, nimic nu poate să trăiască, de aceea îi spune Marea Moartă, că este moartă. Așa? Însă râul acesta, datorită volumului mare de apă pe care îl are, va face ca Marea Moartă să fie vindecată, apele să se dilueze, metalele să fie diluate, va crește volumul mării, marea va curge până în Marea Roșie. Deci își va face o deschidere până în Marea Roșie și de asemenea prin Iordan, care va continua să curgă în Marea Sărată, că la ora actuală Iordanul se varsă în Marea Sărată, dar nu ajută cu nimic Marea Sărată. Tot așa de sărată rămâne. Iordanul va aduce, vor veni pești pe râul Iordan, pești aceștia se vor așeza și în Marea Sărată, pentru că va fi adâncime mare la apă și va fi o sursă de hrană pentru israeliții acelei vremuri. Iată că Domnul face lucruri mari, lucruri mărețe, ele sunt în cuvântul lui Dumnezeu, sunt prezentate în Cartea Domnului și în special profetul Ezechiel vorbește despre aceste elemente, dar bineînțeles că dacă citim cu atenție și pe textele pe care vi le-am dat, vă uitați pe ceea ce se numește pe trimiteri, Veți vedea că vă trimite în profetul Isaia, vă trimite în Hagai, vă trimite în Mica, vă trimite în Ieremia, inclusiv în Daniel, ca să citiți detalii în plus legate de închinarea de la templul milenar, structura orașului Sfânt Ierusalim și structura templului. Cu ajutorul Domnului, în seminarul următor ne vom uita în mileniu la cum va arăta Israel ca popor și cum vor arăta neamurile în mileniu. Totul va fi frumos în mileniu, dar nu chiar toate locurile vor fi frumoase în mileniu. Vor fi pe pământ și locuri de care oamenii nu se vor putea apropia niciodată. Și este surprinzător că în mileniu, când va domni Iisus Hristos, vor fi astfel de locuri pe pământ. Unde sunt ele? Venim la casa Domnului și învățăm, pentru că Biblia ne vorbește. Până atunci, mulțumim Domnului și pentru cuvântul din seara aceasta aici la Emanuel, pentru învățătura despre această împărăție milenară, despre templu, și este bine încă o dată să ne însușim acest adevăr că jertfele de la templul milenar nu sunt cu scopul jertfelor de la templul lui Solomon, jertfele mozaice, este diferență totală și această diferență nu poate să fie explicată decât numai prin faptul că jertfele au caracter memorial, caracter memorial. Cina Domnului va fi înlocuită și amintirea morții și învierii Domnului Iisus Hristos va fi prin aceste jertfe. Iar pentru că este împărăția lui Israel, Domnul va îngădui ca acest aspect care l-a avut Israel, jertfele, să continue și conștiința lor va fi liniștită când vor aduce o jertfă de vinovăție înaintea Domnului, lucruri care vor fi supravegheate de fiii lui Tzadok și de împăratul David. Până când vom continua cu celelalte aspecte, mulțumim Domnului pentru cuvântul din seara aceasta și mulțumim Domnului pentru Duhul lui Cel Sfânt care ne poate lumina să înțelegem adevărul. Amin?